habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa fiidnimo talaadaha bisha sebtembarna waa 19 sanadkuna waa 2017 waxaa naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitaban iyo boggeena v o a somali com idaacadda caawana waxaa idin soo jeedinaya daare cili nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduri
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mida madaxweynaha maraykanka donald trump oo khudbad kulul ka jeediyey kulanka golaha guud ee qaramada midoobay.
The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea.
Maraykanka waxa uu leeyahay awood weyn iyo dulqaad haddii se lagu qasbo in uu daafaco naftiisa iyo kuwa isbahaysiga aan nahay waxaana u furan oo keliya inaan gebi ahaan burburino kuuriyada waqooyi. Faahfaahinta khudbadaas ayaad goordhow maqli doontaan.
Waxaa kale oo aanu idiin haynaa waraysi ku saabsan kooxda jenyo ee oo gebi ahaanba ka baxday tartanka jenaraal daa'uud oo ay sanadkii hore ku guulaysteen.
Xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed oo kansalay in ciyaartooyda kooxaha kale ka imaaday aysan u dheeli karin kooxda isla sanadkan, sidaas darteed caqabado fara badan ayaa isku imaaday. Marka waxaa noo suurtagelowday in tartanka aan awoodi weyn inaan sanadkan kaga qayb galno, waxaana codsiyo u gudbinay dhammaan maamulada guud iyo xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed.
Doodi gabneed iyo qodobo kalena waan idinaynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa khudbadiisa uu ka jeediyey golaha guud waxa uu kusoo bandhigay siyaasadda maamulkiisa cusub ee ku wajahan arrimaha caalamka ee xilligan taagan. ugu horeyn madaxweyne trump ayaa waxa uu tilmaamay in dhammaan madaxda caalamka ee ka qayb galaysa kulanka ay matalayaan danaha dalalkooda, sidaas darteedna ay siyaasaddiisu tahay mid mudnaanta koowaad siinaysa qaranka mareykanka.
Waddanka Dominico oo ka mid ah jasiiradaha ku yaala Caribbean-ka ayay ku dhufatay duufaanta loogu magacdaray Maria oo la sheegay inay tahay heerka shanaad ee duufaanada lagu qiyaaso, waxaana la saadaalinayaa inay uga sii gudubto Puerto Rico iyo jasiiradaha kale ee ku teedsan xeebaha Caribbean-ka. Ra'iisul wasaaraha dalka Dominico, Rosafel Scarce, ayaa bartiisa Facebook waxa uu ku soo qoray warbixin kooban oo ku aadan si ay ula xarbiyeeyaan duufaankaasi, waxaana uu sheegay inuu ka walaacsan yahay qorshaha laga yaabo in ay ku wajihi doonaan khasaaraha ka iman kara duufaantaasi Maria oo aanay dhaqaale ku filan u haynin maaraynta masiibadaasi. Waxaa kale oo uu intaasi ku daray in ay u baahan yihiin kaalmo caalamiya si ay u gargaaraan dadka ay waxyeeladu ka soo gaadhay duufaanta. xarunta saadaasha duufaantaasi ee Maraykanka ayaa sheegtay subaxnimadii hore ee Saaka in ay duufaantaasi Maariya ku socoto xawaare dhan 260 kilomitir saacaddiiba.
hogaamiyaha Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa waxa ay cambaaraysay xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee gobolka Rakhine, halkaas oo gacan ka hadal ka dhacay uu sababay in ay barakacaan in ka badan 400,000 oo muslimiinta Rohingya ee laga tirada badan yahay. dadkaasi ayaa waxa ay u carareen dalka Bangladesh toddobaadyadii lasoo dhaafay. khudbada ay ka jeedisay caasimadda Naypyidaw maanta oo talaada ah ayay Suu Kyi oo haysta abaalgudka nabadda ee Nobel waxay ka biyo diiday eedamaha loo jeedinayo ciidamada ammaanka oo lagu eedinayo inay ku kaceen isirbeegsi ka dhana qowmiyadda Rohingya. Aung San Suu Kyi ayaa waxaa dhaleecayn xoog leh ay kala kulantay caalamka taasi oo ku saabsaneyd ka mas'uuliyadeeda xaaladda taagan, waxaana markaasi ay ka baaqatay shirka golaha guud ee haatan ka soconaya magaalada New York.
iyadoo ay ciidamada dalka Ciraaq wali sii wadaan in ay kooxda ISIS ka saaraan goobihii ay ku xoogganaayeen ee magaalooyin badan oo ku yaala dalkaasi Ciraaq, ayay dad badan oo hore uga barakacay guryahoodii isku dayayaan inay dib ugu soo noqdaan deegaamadoodii. Ku dhawaad 5 milyan oo reer Ciraaq ah ayaa ka qaxay guryahoodii tan iyo sanadkii 1942. ku dhawaad 5 milyan oo reer Ciraaq ah ayaa guryahoodii ka qaxay tan iyo 2014, iyadoo la sheegay in maalmihii ugu dambeeyey ay dib ugu soo noqdeen guryahoodii dad lagu qiyaasay ku dhawaad 2 milyan oo qof. In ka badan 3 milyan oo qof ayaa iyagana la rumaysan yahay inay weli ku jiraan xeryaha qaxoontiga ee ka baxsan dalkaasi Ciraaq, kuwaasi oo rajaynaya inay dib ugu noqdaan guryahoodii haddii laga saaro ISIS goobaha ay haatan ku sii harsan yihiin.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goodhoweeda khudbadiisa ugu horreysay ee rasmiga ahayd waxa uu ka jeediyey kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka soconaya magaalada New York. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu ka hadlay qodobo ay ka mid yihiin hubka nuklearka ee Kuuriyada Waqooyi iyo Iiraan, waxaana caalamku ugu baaqay inay u midoobaan la dagaalanka xagjirka. Hase yeeshee waxa uusan ka hadlin qalalaasaha ugu ba'an ee xilligan dunida ka jira ee ah kumanaanka qaxootiga ee ka soo barakacaya Myanmar. Xuseen Barre Aadan oo haatan istuudiyaha nagu weliya ayaa khudbadaasi soo dhegeystay warbixintana. Hoga diyaari.
Mahadsanid Ibrahim. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khudbadiisan ku soo bandhigay siyaasadda maamulkiisa cusub ee ku wajahan arrimaha caalamka ee xilligan taagan. ugu horreyn madaxweyne Trump waxa uu tilmaamay in dhammaan madaxda caalamka ee kasoo qayb galaysa kulankan ay matalayaan danaha dalalkooda, sidaasi daraaddeedna ay siyaasaddiisu tahay mid mudnaanta koowaad siinaysa qaranka Mareykanka.
As President of the United States, I will always put America first. Just like you, as the leaders of your country,
maadaama aan ahay madaxweynaha Mareykanka, waxaan mar walba mudnaanta koowaad siinayaa Mareykanka. Sida dhammaantiin oo ah madaxda caalamka aad mudnaanta u siinaysaan, waajib ma idinku tahay inaad horumarisaan danaha dalalkiina. Mareykanku waxa uu ahaan doonaa saaxiib u daacada xulufadiisa, laakiin ma dhici karto inaan ku sii socono heshiisyo aanay dani noogu jirin ama xuquuqdayada lagu duudsinayo. Madaxweyne Donald Trump ayaa si toos ah uga hadlay isla markaana soo bandhigay mowqifka maamulkiisa ee ku aadan arrinta nuklearka Kuuriyada Waqooyi oo ah arrin ay warbaahinta caalamku ka warsugayeen.
Now North Korea's reckless pursuit of nuclear weapons and ballistic missiles threatens the entire world.
Dadaalka aan mas-uuliyadda ku dhahneen ee Kuuriyada Waqooyi ugu jirto hanashada nukliyeerka iyo gantaalada ridada dheer waxay halis gelinaysaa caalamka oo dhan. Waxaana ayaan dara ah in dalalka qaar ay ganacsi la wadaagaan oo xitaa ay hub ka iibiyaan maamulkaasi. Madaxweyne Donald Trump ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in Mareykanku aanu ka aamusi doonin tallaabada Kuuriyada Waqooyi, isla markaana haddii ay dantu ku kalifto baabi'in doonaan Kuuriyada Waqooyi. Trump ayaa khudbadiisa ku soo daray naanays u dhinaca Twitter-ka uu bixiyey madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi oo ah Rocketman ama ninkii gantaalka ahaa.
The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice.
Mareykanku waa dal awood weyn oo dulqaad badan, laakiin haddii lanagu qasbo inaanu difaacno xulifadayada iyo naftayada, waxay taasi nagu kalifaysaa inaan gabi ahaanba burburino Kuuriyada Waqooyi. Ninka gantaalka ahi waa uu isdilaya oo isaga ayaa qudha iska jaraya. Arrinta kale ee uu madaxweynaha Mareykanku khudbadiisa ku soo qaatay ayaa ahayd arrinta dalka Iiraan oo uu si toosa ugu eedeeyey inay argagixisada taageerto dadkeedana ay caburiso.
Rather than use its resources to improve Iranian lives, its oil profits go to fund Hezbollah.
Halkii ay dowladda Iiraan u adeegsan lahayd dakhliga ka soo gala shidaalka inay ku horumariso nolosha dadka reer Iiraan, waxay ku maalgelisaa Xisbullah iyo ururada kale argagixisada ah ee dilka u geysta dadka aan waxba galabsan ee carabta ah iyo weliba dalka ay dariska yihiin ee Israa'iil. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale aad u dhaliilay heshiiska nukliyaarka ee Iiraan.
The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions the United States has ever
heshiiska Iran waxa uu ahaa mid ka mid ah heshiisyadii ugu xumaa ee dhinaca ka rarna ee ay dawladda Mareykanku waligeed gasho. Run ahaantii heshiiskan waxa uu wajigabax ku yahay Mareykanka. Sidaan uga jawaabnana waad arki doontaan. Dhinaca kale waxa uu madaxweyne Trump ka hadlay la dagaalanka argagixisada iyo qorshihiisa arrintaasi uga dejisan. Waxaan uu tilmaamay in ay muhiim tahay in maalgelinta laga jaro kooxaha argagixisada ah, dagaalna lala galo fikirka ay aaminsan yihiin, isagoo xusay kulankii uu dhowaan dalka Sacuudiga kula yeeshay madaxda dalalka Islaamka.
I was greatly honored to address the leaders of more than 50 Arab and Muslim nations.
Waxa sharaf weyn ii ahayd inaan kulan la yeesho madaxda in ka badan 50 dal oo Carab iyo Muslim ah. Waxaan ku heshiinay inaan dhammaantiin ka hortagno argagixisada iyo fikirka xagjirka Islaamiga ah ee iyaga dhiirigelinaya. Madaxweyne Donald Trump ayaa maamulkiisa ku ammaanay inay guul ka gaareen la dagaalanka kooxda ISIS ee Suuriya iyo Iraq.
In fact, our country has achieved more against ISIS in the last 8 months than it has in many years.
Dabhaantii dalkayagu waxa uu gaaray guulo aan weligeed la gaarin 8 bilood ee la soo dhaafay, taasi oo ka badan marka la isku daro guulihii la gaaray sanadadii hore oo dhan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka hadlay arrinta Suuriya isagoo sheegay in uu dhiirigelinayo xal u helidda mushkiladda dalkaasi, laakiin waxa uu muujiyey inaan loo dulqaadan doonin adeegsiga hubka kiimikada ah ee maamulka Bashar al-Assad.
We seek the de-escalation of the Syrian conflict and a political solution that honors the will.
Waxaanu raadinaynaa sidii loo dejin lahaa xiisadda ka taagan Suuriya isla markaana loo heli lahaa xal siyaasadeed oo tixgelinaya rabitaanka shacabka Suuriya. Laakiin tallaabooyinka uu qaaday maamulka dhagarqabaha ee Bashar al-Assad ee adeegsiga hubka kiimikada ah oo xitaa caruur yaryar lala beegsaday waxay gilgishay damiirka qof kasta oo garaad leh. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khudbadiisa qaramada midoobay waxa uu ku muujiyey siyaasadda xukuumaddiisa ee ku aadan dib u dejinta qaxootiga. Waxaana uu xusay in uu dhiirigelinayo in dadka qaxootiga ee imanaya Mareykanka ama dalalka kale lagu caawiyo dalalka ugu dhexeen, taasi oo ku tilmaamay mid ka waxtar badan intii Mareykanka la keeni lahaa.
For the cost of resettling one refugee in the United States, we can assist more than 10 in their home region.
Kharashka dibu-dejinta loogu sameynayo hal qof oo la keenayo Mareykanka waxa wax u taraya 10 qof oo lagu qaabilo dalalka ugu dhow dalalka ee dadkaasi ka soo qaxeen. Waxaan taageersanahay go'aamadii isla qaateen dalalka G20 ee hodanka ama la isku yiraahdo G20 ee isla taladan soo gudbiyey. Ugu dambeyntii madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inaanu cunaqabateynta ka qaadi doonin Cuba ilaa iyo inta uu sheegay sida uu sheegay cadeymo muujinaya la helayo in dalkaasi uu hoggaansamay waxyaabihii lagu heshiiyey. Sidoo kale waxa uu aad u wareeray madaxweynaha dalka Venezuela Mr. Maduro oo uu ku tilmaamay dictator gaajo ku dilaya ummaddiisa, isagoo tilmaamay in hanaanka hanti wadaagu uu noqday mid fashilmay oo dunida gaajo ku soo kordhiyey.
Warbixintaasi ku saabsanayd khudbaddii madaxweyne Donald Trump uu ka jeediyey kulanka golaha guud ee ka soconaya magaalada New York. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan, waxaad nagala socotaa laanta af Soomaaliga ee VOA Washington. Anagoo mar kale idinle xuse wanaagsan.
Haatana Muqdisho, kooxda kubadda cagta ciyaarta ee Kenya ayaa sheegtay inay gebi ahaanba ka baxayaan tartanka General Daa'uud oo toddobaadkii hore bilowday, kaasi oo sanadkii hore ay ku guuleysteen. Mas-uuliyiinta kooxdaasi ayaa ka bixitaankoodan waxay la xiriiriyeen dhaqaale la'aan iyo ciyaartoy fara badan oo ka tagay kooxda. Haddaba wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa arrintan ka wareystay kabtanka kooxdaasi Axmed Tahliil Cali, waxaana ugu horreynta weydiiyey doorka kooxdaasi ay ku lahayd horyaalka Soomaaliya iyo koobka General Daa'uud.
bismillaahi raxmaan raxiim markaa waa maasan tahay v o a runtii kooxda kubadda cagta l b b jenyo waxay dib usoo noolaatay markii laga soo tagay dagaaladii sokeeye muddo laga joogo 5 sano, taas oo lagu saleeyay in kooxda ay kamid noqoto kooxihii ugu sarreeyay kubadda cagta iyadoo taageerayaal aad u fara badan iyo bandhigyo wacan soo sameeyey, weliba kool wax ku ool ah sidii koobka jar daa'uudka iyo suberkaabka ay ku guuleystay muddo 2-2 jeer ah. Sidaas darteed kooxdii tayadii wanaagsaneed iyo intaasoo taageero abuurtay waxaa suurtagal weyday in sanadkan ay ka mid noqoto kooxdii tartanka jiray Daudka.
Waan gartay waxaad sheegteen inaad ka harteen ama aad ka baxdeen horyaalkan jeneraal Daudkii hadda bilowday goor dhaweyd, marka maxay taa sababtu?
Sababta keenta waxay tahay maadaama kooxdii aysan haysan dhaqaale ku filan, ciyaartoy ilaa 12 gaarida oo ilaa heer qaran ay kooxdii ka tageen, xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed oo kansalay in ciyaartoydu kooxaha kale ka imaaday isu dheeli karin kooxda isla sanadkan, sidaa darteed caqabado fara badan ayaa isku imaaday. Marka waxaan u suurtagelwaday in tartanka aan awoodi weyn inaan sanadkan kaga qayb galno, waxaana codsiyo u gudbinay dhammaan maamulada guud iyo xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed inay naga aqbalaan in sanadkan aan ka qayb gali doonin xiriir kubadda cagta dhammaan tartanka jar Daudka.
Sababta inaad ciyaartoy soo iibsataan aysan u suuragelin maxay tahay?
Xeerka ayaa wuxuu dhigayaa in dhammaan kooxihii ciyaartooyda ka tagtay aysan u ciyaari karin kooxaha kaleeto, sidaas darteed waxaan noqonay kooxda ugu dhibanayd maadaama annaga inaga tageen ciyaartooy 11 gaarayso weliba safka koowaad ee kooxda ka tirsanay, qaar ka tirsanna kooxdii ay naga aadeen xajka. Sidaas darteed maadaama kooxdii ku sooreen ciyaartooy ilaa 4 dhan weliba ay sii dheertahay wax la yiraa dhaqaale xumo, kooxdu waxay sanadkan codsatay intay iska soo kabeedo ilaa horyaalka heer koowaad inaysan ka qayb gelin wax tartan ah tartanka jar Daudkana ay banaanka tahay maadaama kooxda lagu yaqaano kooxdii wadaniyiinta una dhali jireen ciyaartooy keliya ee Soomaaliya aanan ku hamin jirin wax la yiraahdo ajnabi.
Go-aankan aad gaarteen ma mid iskiin aad u gaarteen oo daruufaha sheegaysa wax la xiriira, mase waa mid aad cabasho uga baxdeen? Taabaa la isweydiinayay.
Runtii wax cabasho la yiraa ma jirto. Sida hore kugu sheegay, kooxda waxaa soo wajahay dhaqaale darro iyo in ciyaartoydii ugu muhiimsanaa kooxda ay lagu yaqaanay leenkeeda koowaad ay ka tagaan. Sidaas darteed kooxda waxay go-aan ku gaartay intay dhumi lahayd sumcaddii kooxda in tartankan ay gabi ahaanba iska safgareedo, iskabsi iyo dadaal fara badan siday usoo sameedo, iyadoo lagu yaqaanay tilaabadii hore u qaaday jirtay iyo waxqabadka iyadoo wadatay inay la imaato ciyaartoy cusub iyo wajah cusub maamul cusub insha Allah.
Jeenya waa magac weyn, waa magac lagu yaqaan ciyaaraha Soomaaliya, waxaa taageeri jiray wasaaradda iyo dad marka ma jirin miya marka dib u soo hana qaateen wax taageero ama cidid maalgeliso kooxdu heshay?
Runtii kooxdan inta ay jirto waxaa dalka soo martay saddex madaxweyne laga soo bilaabay ilaa dowladdii Sharaf ilaa haatadan mid walbeeto wasaarad walbeeto waxay natustaa wanaag ku aadan in kooxdii ay diyaar tahay kana mid tahay kooxdii, balse waxaa meesha ka muuqatay in ay tahay qabad maqsi waxna u qabanin. Waxaa ugu dambeeyay bishii hadda lasoo dhaafay ee 8-aad in kooxdii loo dhigay xaflad gobolka Banaadir baalkii meel ka tirsan hoteeladeeda lagu qabtay, taas ay wasaaradda inoo ballan qaaday in kooxdii dusha saarad noqoto, balse aanan ilaa haddirtaan dib dambe magaceedu maqlin ee keliya nagu xiran in insha Allah sanadka soo socda ay kooxda budget u heli karaan. Inta ka horeydana kooxda aysan awoodin ayada laftigeeda wax kharashaad ah, sidaas darteed kooxdii way isxamil weyday, lacag laga qaado shaqsina ma lagu udi karo koox. Insha Allah waxaan rajeynaynaa jeedi la yaqaanay oo xamaasad lehed taageero lehed lagu yaqaanay xoogsatada inay dib u soo noolaan doonto insha Allah.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Tahliil Cali oo ah kabtanka kooxda kubadda cagta Kenya ee magaalada Muqdisho oo u waramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa todobaadkan sheegay inuu taageersan yahay go'aankii dowladda Sacuudiga iyo qaar ka mid ah dowladaha Khaliijka ay xayiraadda ku saareen dowladda Qatar. Go'aankaasi waxaa kasoo horjeestay siyaasiin iyo waxgarad ka soo jeeda Koonfur Galbeed oo maanta baydhabo ku shiray. Wariyahana Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta noo soo diray.
waxay uga hadleen shirka jaraa'id ururada bulshada rayidka odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta go'aanka maamulka Koonfur Galbeed uu ka qaatay khilaafka dowladaha Khaliijka oo ay kula safatay wadamada Imaaraadka iyo Sacuudiga. Waxay sheegeen inay taageersan yihiin mowqifka dhexdhexaadnimada dowladda federaalka ay ka qaadatay khilaafka Khaliijka, isla markaana go'aankaasi uu yahay mid dowladdu ay ka fiirsatay kahor inta aysan qaadan. Guddoomiye ku-xigeenka golaha badbaadada Koonfur Galbeed Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransuur ayaa saxaafadda u akhriyay war saxaafadeed ay maanta soo saareen.
Golaha badbaadada Koonfur Galbeed wuxuu halkan ku cadeynayaa in go'aanka Shariif Xasan qaatay uusan ku metelin wakiil lagaga ahayn shacabka Koonfur Galbeed.
Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka dowladdii Carka isla markaana ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaankii 9-aad ayaa isna sheegay go'aanka dowladda federaalka ay qaadatay inuu ahaa mid sax ah, isla markaana ay muhiim tahay khilaafka wadamada Khaliijka halka dhinac laga safan lahaa in dhexdhexaad laga ahaado.
Annaga marka waxaan aad uga xunnahay madaxweynihii Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan kama fiirsan go'aankan, waayo laba reer ama laba dowladood oo isdiidan oo siyaasada isku haysto ayuu taageeray wuxuu dhibaateeyay dawladdii federaalka heed oo asal ka soo jeeday uu dhibaateeyay waa ummad Soomaaliyeed ee u baahan in la hormariyo ee Soomaalida kale la gaarsiiyo Soomaalida waa laga haray shacab weynaha koonfur galbeed saddexda gobol degan baa ee Bakool iyo Shabeelada subaxaan ugu baaqayna arintan inay ka dhidhiyaan
Mayo Cabdiraxiin Mayo Teesiyo oo kamid ah siyaasiyiinta koonfur galbeed sida weyn looga yaqaan ayaa isna cadeeyay go'aanka dhexdhexaadnimada dawladdu ay qaadatay inuu yahay mid waafaqsan shariicada Islaamka isla markaana labada dhinac iskhilaafsan aysan dhinac la safan
sidaad ogtiin go'aanka dawladdu dhex wuxuu waafaqsan yahay go'aan islaami ah oo diini ah waan Ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri in daa'ifataan min al-mu'minin iqtatalu fa'aslihu baynahuma fa in baghad i'dahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi doorka dawladda waa door islaami ah oo sax ah runtii aan dad islaam ahay dad isdirayna dad oo walaalo ah oo ay iska xigo oo laakiin magac islaamkaas loo wadaana haday is khilaafeen in la dhaxdhaxaadii waa sida haddii Ilaahay quraankiisa ugu sheegay fa'aslihu baynahuma
hadalkan qaybaha kala duwan ee bulshada koonfur galbeed ayaa ku soo beegmaya xilli maalmadii shalay maamulka koonfur galbeed war saxaafadeed uu soo saaray uu kula saftay isbaheysiga Saudiga iyo Imaaraadku uu hoggaaminayo iyagoona dawladda federaalka ugu baaqay inay ka laabato mowqifka dhexdhexaadnimada ahaa oo ay ka qaadatay ciisada khaliijka Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
halkaasi aad dhigaysteen nagala socotaan waa VOA Washington baarayaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa ku baaqay in kuwa ku kaca gaboodfallada ka dhanka dadka rayidka ah ee dalka Syria oo muddo dheer dagaal sokeeyo ka socday dambiye lagu soo oogi doono cadaaladda la horkeeni doono khubrada baarayaasha ayaa warbixinta u gudbiyay gudiga qaramada midoobay xuquuqda insaanka xafiiskooda magaalada Geneva sida si ay ku soo waramayso wariyaha VOA Lisa Schlein waxana soo koobaya warbixintan Cabdixakeen Maxamed Shirwa
gudida dib u eegista dulqaadka uu ka sii dhamaanaya waxay ku eedeynayaan dawladaha xubnaha ka inay wax kooban ka qabteen inay qabtaan kuwa dambiyada ka geystay Syria lalana xisaabtamo Sergio Pinheiro oo ah gudoomiyaha gudidan ayaa ka hadlaya caqabadaha golaha amaanka ee arrinta Syria kadib 6 sanadood oo uu ka socday dagaal xun iyo jahwareer waxa uu sheegay waftiga golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay inay weli sii socoto in si bareere loo weeraro dadka rayidka caawimada gargaarka aadamnimo oo hooseysa si xoog ah oo dadka lagu barakeeyo iyo si teelteel ah oo loo xidho amaba ay u aftuubaan dhammaan qaybaha loo digay waxa uu sheegay in badi dadka rayidka ah loo dilay ama loo dhaawacay si aana sharci ahayn iyadoo la adeegsanayo hubka kuwa iska soo horjeeda khaas ahaan toogasho aan kala sooc lahayn iyo duqayn dhanka cirka ah oo laga fulinayo goobaha ay dadku ku badan yihiin
We have a duty and our mandate, however, to document the unambiguously illegal use of prohibited
waxaanu haynaa shaqo mas-uuliyadeeda ah taas oo ah inaanu diiwaan gelino adeegsiga bareerka ah ee hubka wax gumaada ku xad gudubka tooska ah ee shuruucda caalamiga iyo tayada mas-uuliyadda tusaaleyaal dhowr ah xogaga dawladdu waxay hubka kiimikada u adeegsadeen dadka rayidka ah ee ku sugan meelaha ay mucaaradku haystaan oo ay ka mid ka tahay Khan Saykhun Idlib 4 bishii April
Pinheiro ayaa sheegay in weerarka kiimikada ah lagu dilay 80 qof oo badankoodu ay yihiin dumar iyo caruur isla markaana lagu dhaawacay in ka badan 100 waxa uu sheegay in weerarku dhacay markii ay socotay howlgalkii Syria iyo Ruushka ee ay dhanka cirka ka duqeynayeen waqooyiga Hama iyo koonfurta Idlib taasoo lagu beegsaday agabka caafimaadka eedahan ayaa kiciyay inuu cadhay kaga jawaabo safiirka Suuriya Hussam Idin Ala kaasoo ugu diidan ku eedeeyay inay adeegsanayaan xog la soo malaawaalay oo aan dhex ahayn oo ka timi meel aan lagu kalsoonaan karin waxaana uu ku sheegay xirba been ah in dawladdiisu adeegsatay hubka kiimikada
Cabdixakeen Maxamed Shirwac ayaa ina soo jeedinayay warbixintii wariyaha VOA Lisa Schlein ay noo soo dirtay
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya.
Waagaag haatana digisar waxaad ku soo dhawaataan heesta Berra Abdullahan iyo Hodan Abdulrahman Wakwan.
Ma wanaagsana khayrtana dhageysanaysay halkaasii aad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imanaysa Washington. Idaacaddeenna fiidnimo ayaynu ku guda jirnaa oo idinla socotiinayaan Ibrahim Xasan Janduray iyo Sahra Ciidla Nuur. Waqtiga intay nooga harsana qodobo dhowr ayaad maqli doontaan oo ay ka mid yihiin barnaamijka xiisaha lahaa ee amuuraha Mareykanka iyo waliba doodii gaabneyd iyo qodobo kale. Marka horese, warkii caalamka oo kooban.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khudbadii uu ka jeediyay golaha guud waxa uu ku soo bandhigay siyaasadda maamulkiisa cusub ee ku wajahan arrimaha caalamka ee xilligan taagan. Warren madaxweyne Trump ayaa waxa uu tilmaamay in dhammaan madaxda caalamka ee ka qaybgalaysa kulanka ay matalayaan danaha dalalkooda, sidaasi darteedna ay siyaasaddiisu tahay mid mudnaanta koowaad siinaysa qaranka Mareykanka.
Waddanka Dominica oo ka mid ah jasiiradaha ku yaala Caribbean-ka ayaa ku dhufatay duufaanta loogu magacdaray Maria oo la sheegay inay tahay heerka shanaad ee duufaanada lagu qiyaaso. Waxaana la saadaalinayaa inay uga sii gudubto dalka Puerto Rico iyo jasiiradaha kale ee ku teedsan xeebaha Caribbean-ka. Ra'iisul wasaaraha Dominica ayaa sheegay oo bartiisa Facebook uu ku soo qoray warbixin kooban oo ku aadan sida ay ula xarbiyayaan duufaanadaasi. Waxaana uu sheegay inuu ka walaacsan yahay qasaaraha laga yaabay inay duufaantaasi dalkiisa u geysato. Waxa kale oo uu sheegay inaanay u haynin dhaqaale ay ku maareeyaan masiibadaasi. Waxaana uu intaasi ku daray inay u baahan yihiin kaalmo caalami ah si ay u gargaaraan dadkii waxyeelladu ka soo gaadhay. Xarunta saadaasha duufaanada si la socota ee Mareykanka ayaa sheegtay subaxnimadii hore ee saaka oo salaasa ahayd in duufaanta Maria ay ku socoto xawaaradan 260 kilomitir saacadiiba.
Hogaamiyaha Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa waxa ay cambaaraysay xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee gobolka Rakhine, halkaas oo gacan ka hadal ka dhacay uu sababay barakicinta in ka badan 400,000 oo muslimiinta Rohingya ah ee laga tirada badan yahay. Dadkaasi ayaa waxa ay u carareen dalka Bangladesh todobaadyadii la soo dhaafay. Khudbad ay jeedisay maanta oo tiraada ayay Suu Kyi oo haysta abaalgudka nabadda ee Nobel ayaa waxay ka biyadiiday eedeymaha loo jeedinayo ciidamada ammaanka oo lagu eedeynayo inay ku kaceen isirbeegsi ka dhanaa qowmiyadda Rohingya. Aung San Suu Kyi ayaa dhaleeceyn xoog leh waxay kala kulantay caalamka, taasi oo ku saabsanayd ka muslimiinta xaaladda taagan, waxaana ay ka baaqatay shirka golaha guud ee haatan ka soconaya magaalada New York.
Iyadoo ay ciidamada militariga dalka Ciraaq ay sii wadaan inay kooxda ISIS ka saaraan goobo badan oo ay ku xoogganaayeen oo ku yaala magaalooyin ku yaala dalkaasi Ciraaq, ayay dad badan oo hore uga qaxay guryahoodii isku dayayaan inay dib ugu noqdaan goobihii ay hore uga qaxeen. In ka badan 5 million oo qof oo reer Ciraaq ayaa guryahoodii ka qaxay tan iyo 2014, iyadoo haatana la sheegay in dadka dib u soo noqday ay tiradoodu gaadhayso ku dhawaad 2 million oo qof. In ka badan 3 million oo qof ayaa iyaguna weli ku harsan xeryaha qaxoontiga ee ka baxsan dalkaasi Ciraaq. 580 guryihii iyo adeegyadii kale ee aasaasiga ahaa ayaa burburay intii uu socday dagaaladaasi.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan amuuraha Mareykanka, waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sangare.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa kulan uu toddobaadkan la qaatay madaxda xisbiga Dimuqraadiga ku sheegay inuu u dhow yahay in xal laga gaadho qodobo dhowr ah oo muddo la isku hayay, kuwaas oo ugu weyn yahay qodobka sidii laga yeeli lahaa dhallinyaro iyagoo caruur ah ay waalidkood dalka Mareykanka keeneen. Madaxweyne Trump ayaa aqalka cad ku marti geliyey Nancy Pelosi iyo Chuck Schumer oo kale hogaamiya Dimuqraadiyiinta ku jira aqalka hoose iyo ka sanadka ee Kongareeska Mareykanka. Arrintan ayaa loo arkay in Mr. Trump uu qaaday tallaabo dhinaca istaraatiijiyadda oo xisbiga mucaaradka kula shaqeynayo.
Haddii aad eegto sharciyadii ugu waaweynaa ee la meel mariyey, waxaa lagu fuliyey iyada oo labada xisbii ay ka wada shaqeeyeen.
Haddaba waa kuwee qodobada laysla soo qaaday ee heshiiska hordhaca lagu gaadhay? Waa kan Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee gobolka Minnesota.
Bismillah. In dowladda la fangareeyo ayaa lagu heshiiyey in mataqaanaa securityga xuduudaha Mareykanka la adkeeyo. Waxaa xusid mudan inaynu ku jirin derbigii uu rabay madaxweynuhu inuu dhiso, iyo in dadka iyagoo yaryar waddankan si sharci darro lagu keenay, ama barnaamijka daaka la yidhaahdo madaxweyne Obama uu siiyey sharci ku meel gaara inaan dadkaas mataqaana wad aan dib lagu sameeyin tarxiil lagu sameeyin ay ku heshiyeen taasa ugu muhiimsan marka oo xisbiga dimuqraadiga la rabeen aan rag badan oo kamid ah xisbiga jamhuuriga aan aaminsan runtii in ay tahay in arurta iyo wayriyar wadanka la keenay aan dib loo celin
talaabadan uu Trump kula shaqeynaya xisbiga dimuqraadiga ayaa dadka siyaasadda falanqeeya qaarkood sida John Hurek oo ka tirsan macadka Brookings Institutions ay u arkaan mid isaga waa Trump ay caawin karta.
This is something that is good for the president in broader terms, though working with Democrats is not something that
he... Waa wax u wanaagsan madaxweyne marka si ballaaran loo eego iyadoo se la shaqeynta dimuqraadigu aanay ahayn wax dadka isaga sida tooska ah u taageersani ay ku raacayaan haddana waa wax ugu dambeynta u keeni kara guul uu sheegto.
John Hudak ayaa se dhinaca kale arkay in talaabada Trump ay khatar yeelan karto.
Rank and file Republicans and deeply conservative Republicans will not stand for that. And those types of divisions are ones that can be devastating for a
Jamhuuriga sarsare iyo kuwa muxaafidka ahi ma ogolaan doonaan arintaas. Kala qaybsanaanta noocaas ahina waa waxyaabaha burburka u keena xisbiyada. Ma aha dhinaca siyaasadda oo kaliya, laakiin xitaa awoodda ay mustaqbalka ku meel marin karaan siyaasadahooda.
Marka aynu hadaba ka nimaadno khatarta ama fursadaha uu Trump kala kulmi karo wada shaqeynta xisbiga dimuqraadiga, sida ayaa dadka jamhuuriga raacsanay ay talaabadiisan u arkaan, mar kale Murshid Baarood.
Kolsi horeba horta madaxweynahani waa looga nin ideologa amase mabaadida xisbiga jamhuuriga ku shaqeeya ma ahayn nin lagu soo doortay buu ahaa khaladaad maamulkii hore Obama iyo Galeen iyo dhibaatooyinkii wadanka ka tagnaa uun labada fikir kale la soo dhaafay oo isbirbirsaday awgeed oo dadku is dhaheen ninkan ayaa ganacsada ahee alla doorta dhaqaalaha ka bedelaya haddaanu soo noqono marka qaabka loo arkay waxay ahayd qaab kolleyd layaab ku noqotay xisbiga jamhuuriga inkastoo inaan cadeysanayn inay layaab ku noqotay iyagoo doonaya inay yareeyaan khatarta ay u arkaan ninkan ay mataqaanaa dowladda iyo caalamka indhihiisana ay u tusaan inuu weli ay isku xisbiyihiin.
Waan gartay ma jiraan qodobo kale oo la hadalhayo in madaxweyne Trump iyo hogaamiyaasha dimuqraadigu ay inay ka wada shaqeeyaan.
Waxaa walwal badan keentay maadaama uu arrintan iyo tii hore ee dowladda lagu fangareynayay ahayd deynta Mareykanka in la kordhiyo iyagana ku reeshay dimuqraadiga labada heshiisba xisbiga jamhuuriga uu ka qariyey marka walwalka hadda waxaa weeyaan amase hadalladaas oo socda xisbiga gudihiisa yacni maxay kale ku heshiiyeen oon la ogeyn taasaa hadda laga warsubayaa lagana yaabo inay waxyaabo kale ku heshiiyaan laakiin waxaa xusin badan in haddii xaaladdu sidan ku sii socoto labada guriba waxaa gacanta ku haya aqlabiyadooda xisbiga jamhuuriga taasi waxay sabab ku noqon kartaa inay hor istaagaan waxyaabo badan ay ku heshiiyaan haddii ay mataqaanaa uuna tashi la gelin amase uusan wada shaqeyn fiican uuna ka helin afhayeenka baarlamaanka Paul Ryan oo kale iyo hogaamiyaha senate oo labadaba xisbigiisa kasoo jeeda laakiin aada mooda hadda in uu labadaba heshiis fiican amase xidhiir fiican uuna la lahayd oo hadda maalmahan dambe la leeyahay xidhiirka uu la leeyahay dadka dimuqraadiga xataa xisbiga kale kasoo jeeda laakiin ka yimaada magaalada New York ee isla soo koreen ayuu kaga fiican yahay xidhiirkiisu kuwa xisbigiisa kasoo jeeda ee maamulka lahaya.
Durba waxaa soo baxay dad si weyn Trump u taageersanaa xilligii ololaha iyo bilihii u horreeyay xilkiisa, hase yeeshee Murshid Baarood ayaa sheegay in taageerayaashiisa ayna wax weyn iska bedeli doonin.
Dadkan kolkii horeba wax badan oon jirinba u sheegay, wax badan oon suuna samayn karinba u sheegay. Sida aad la socotana u maleyn maayo haddaynan waqti u ahayno, laakiin dadka doortay waxaa u badan caddaanka aan aqoon jaamacadeed lahayn baa u badan oon runtii qaar badanoo ka midana ayna fahamsanayn waxyaabaha uu ballan qaadayo inaysan suurtagal tahay in kale ayan kala saari karin. Marka dhibaatada taagan waxa weeye dadkaasi maanta qaar badan oo ka mida wax kasta oo sameeyo way la soconayaan iyagoon dan ka lahayn waxyaabaha qaarkood oo iska indhatiraya, laakiin in yar baa laga yaabaa inay ka xaraaqo sababtoo ah ninkan taageerayaashiisu had iyo jeer waxyaabo intaa ka waaweyn bay ku taageersan yihiin oo mataqaanaa runtii ayna horey u arag madaxweyne Mareykan soo maray oo ay isleeyihiin waad isku dhadhow yihiin marka waxyaabo badan bay ugu dulqaadanayaan maan aaminsanahayno.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay madaxweyne Trump oo bilaabay inuu wada shaqeyn hoose la yeesho xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee mucaaridka ah. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay maxamed cabdi xasan oo nala socotiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka halkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Yasiin Ciise Wardheere ayaa Nairobi noogu soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qaar ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya ka jira oo si weyn uga horyimid go'aanka dowladdu ay ka qaadatay wadamada khaliijka khilaafka u dhexeeya xasan yeeshay dowladda Soomaalidu ay mowqif dhexdhexaad ka qaadatay waxaana ugu dambeeyey maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya oo xaqiijiyey inaan lagala tashanin go'aankaasi oo horeyna ay uga hadleen maamul goboleedyo kale xaq ma u leedahay dowladda federaalku inay ummadda inteeda kale ku matasho iyadoo maamul goboleedyada la tashanin mise waa inay la tashato haddaba waa mawduuca aynu ku eegayno dooda gaaban waxaana igala qayb galaya maxamed cabdi kudun oo ka mid ahaa saraakiishii ciidamada qalabka sida dalka soomaaliya iyo maxamed maxamuud calasow oo isaguna ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada soomaaliya oo labadaba jooga magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa maxamed cabdi kudun
inaan dowlad noqono iyo inaan shacab noqono wax u dhexeeya ma jiraan dowlad goboleed anigu waxaan u aqaanaa gobernar maadaama soomaaliya ay tahay federaal qaadatay waxa weeyaan wuxuu hoos tagtaa dowladda weyn dowladda dhexe ayuu hoos tagaa ninka gobernarka marka gobernar ma qaadan karo go'aan ah asagu inuu tashado maxaa yeelay waa dowladda soomaaliya hal calan bay leedahay madaxweyney leedahay asagu waa gobernar gobernarna dowlad kale heshiis lama geli kara wax macaadaana lama yeelan karo wuxuu hoos tagaa dowladda soomaaliya dowladda soomaalidu waxay usoo qaadoona qaadanaya waxaana ka dhacaya shanta qodob baa ka dhacaya federaal madaxweynaha baasaboorka beesada ciidamada iyo maaha iyo calanka shantaasa ka dhacay
dowladdaanu hadda jirtaahi waxaan magac ahaynay hay Soomaali qaraar ay iyadu leedahayna go'aan kuma gaarin iyo wadatashi Soomaaliyeed ummada ay wada gaadhay marka go'aan la gaarayo dowladdan dowladdi ka horeysay kaliya iskama gaari jirin waxay sameysay wax leeyahay madasha qaranka maadaama dowladdan awoodna aysan lahayn waxa ay wadatana magac ay yihiin in dowlad goboleed oo danta uu leeyahay u baabi'inaya dowlad dhexe go'aan gaadha ma jiraan dowladdaana kooxdan leeyahay ayaa ku dirqinaysa ee go'aan iyada ka yimid ma kooxdan leeyahay oo qadar si ugu xiran annaga imaaraadka iyo Saudi Arabia waa wadamada aan wax nagala dhexeeyaan la ganacsano xiriir weyn uu soo jireen nagala dhexeeyo annaga qadar wax nagala dhexeeyo ma jiraan marka dowladda dhexadeysa u aragtay iyada wax maaragta dhexdhexaad ay ka istaagtay wadatashi Soomaaliyeed ma ahayn waa qaraar lagu qasbay iyadoo waxa istiray dowladdan wax isbiday waxaysan ahayn isbiday dowladdaanu magaca waxaan ahayn haysa maanta ma jiraan
waa tahay maxamed cabdi kudun waxa weeye federaalka dadka soomaalidu inkastoo aan afti loo qaadin haddana axdi qarameedkeeda ay ku qoran tahay in dadku isticgeliyo oo maamuladu ay kala degaan marka waxaad leedahay dowladdu wax walba iyada hoggaaminaysa iyadoo la tashanin maamul goboleedyada federaalka
waxa weeyaan adduunka soomaaliya keliya federaal ma federaalka uu adduunka maraykan baa leh kanada leh kenyada aan joognaa leh itoobiya leh waa badan tahay federaalka federaalka constitution buu leeyahy constitution-kiisu waxa weeyaan waddanka waa xukuma head masterku waa madaxweynaha waddanka ama ra-iisul wasaaraha ninkan maamul goboleedka waa governor wuxuu leeyahay governor wuxuu yeelan karaa boolis buu yeelan karaa wuxuu ka qaadan karaa dowladda sharciga adduunka u yaala waxa weeyaan madaxweynaha waddanka maraykanka state asaa xukuma asaguna hoos tagaa ayaguna calama gooni inay leeyihiin kanada waa sidaasoo kale waa toban state iyo saddex territory toban state iyo toban calan iyo waxay leeyihiin iyo saddex iyo toban calan bay leeyihiin ra-iisul wasaaraha xukuma boqortooyadeena waa xukuntaa oo wakiil baa u jooga kanada kenya waxa weeyaan 47 state ama county way 47 gobernar may leedahay waxa weeyaan waxa maamula madaxweynaha kenya oo hore kenyato ethiopia ra-iisul wasaare hayle baa xukuma adduunku maaha annaga keliya waa nalooga horeeyey maxaliya federaalka waana nalooga dambaynaya sharci baa adduunka u yaala annaguna dad meel gooniya ka nimid minihii waxaan nahay adduunka dadka jooga dowladaha joogaan ka mid nahay waxaan nahay matqa federaal baan nahay federaalka dadkan nimankan ma yeelankan xornimo uma laha inuu dowlad la soo heshiiyo waxa weeye sharci baa jira adduunku leeyahay
waa tahay waa kuu soo noqon doonaa maxamed cabdi waxaa soo qaaday dowladdii dowladda ka horreysay in ay jireen madasha maamul goboleedyadu haatanna meesha ay ka maqan tahay hase yeeshee dowladdu mar walba iyada ayaa ku matasha shacabiga soomaaliyeed dunida inteeda kale marka maamul goboleedyada leh heshiisyadan kama tashanin soo marka ama moodi in laysba baryaacayo
maya isbarbaryaac ma jiro dowladdan dhibaatada jirta waxay tahay dowladihii hore ka horreeyay waxyaalay uga bedelan tahay waxay isticmaalayaan dikrootooyin ma ogo أرض الواقع واحد التاجن إن أنا دولة أول لهين ودولة تبر درن أي تاي وأبا أنت قرار هذا إيجاريس إن لقوة تشت منا أقوي كرت دونين دولة قبلة دولة داس وهذا كوشة جاي وجالسين واحد أقوي كرت مجرى أرض الواقع أمريكا فيري وحن هذا الكوان من أضعف من شارة والباقى رضا استوت وحن هينو ماشى جوجا مجران وحن لا مامل قبلة هذا إن لا تش هذا وياه oo maarta maxaad ka qabtaan la yiraahdo anigu maamul goboleed kale maan hata ugaasiyada arinta arin guud oo Soomaaliyeed ugaasiyada ee nabadoonada culimada u diinka arinta arin weyn oo na saameyn karto waa masir ummadeed ma gooy kara laban nin ma gooy kara saddex nin iyo kooxdan leeyo
maxamed wadankaysa wuxuu leeyahay dad gaar ah iyo koox gaar ah ay carabti oo walaalaheena oo noosiban kala xigsanaya isla markaana wada tashigi ay ku dhisnaayeen maamul goboleedyadu bay dawladdu diidaysa kaliyad ba gacanta ku garoorsanaysa taa ka wada
anigu halka lama qaban ninkan laakiin dawlad iyo dowladlaan waxuma dhaxeeyaan annaga Soomaali baan la yiraahdaa nimankan goboleedkan waa Soomaali Soomaalina hal dawlad bay leedahay toban dawladood ma waxa kala jira annaga hadaan qaadanay maam yani mowqif dhaxdhaxada aniga kaliye ma qaadan Kenya qaatay Ethiopia qaatay waxa qaatay Oman waxa qaatay Kuwait waxa qaatay Jordan waxa qaatay Pakistan waxay qaateen mowqif dhaxdhaxada inay soo qolan raacin aniguna maqolana ma raacin waana sida ugu wanaagsan oo ugu raxban way in dhaxdhaxal laga noqdo maxay waxa walaalka wuxuu yiri waxa jirta dad dal leh dad waan leenahay dawladda Soomaaliya dan bay leedahay adduunka dhan bayna dadka leedahay ee qolo gooni ah dan kama laha waa noo simayeen ayaga iyo niman kaliya khadar wax noo sima baan sameynay hadii hadda maanta ito khadar ay gooyin lahayn sidaas oo kala aan dhiilay ma mudna in la tashado maamul goboleeda ma mudna shalay wuxuu yiri waxa jirtay waxa la yiraahdo golo dhexe wadanka waxa baarlamaan buu leeyahay sharciiga wadanka waa xukuma baarlamaanka xukuma baarlamaanku wuxuu dejiyo baan lagu shaqeynaya
waa taa ugu dambeyntii maxamed maxamed cali soo wuxuu yahay halku hadiiba dawladdi aad leedahay wali awood male oo mar walba wada tashi shan madaxweyne lix madaxweyne maal gobeed mar walba wada tashay leedahay wuxuu yahay halku
waa weeye halku wuxuu yahay dawladdan hadda jirta waa inay ardil waaqac u soo noqoto oo xaqiiqda taagan ay u soo laabato oo waddanka Soomaaliya inuu maaragtay dawlad goboleed ka jiraan iyo ogaato oo aysan ahayn arintii military ee 22kii sano aysan ka jirin oo maanta ay Soomaaliya wada tashi mooyaan aysan u baahnay wax la yiraahdo wareegtooyin aan lagu maamuli karin iyo ana iray ayay u baahan tahay waxyaalaha qaarkood ay sameeynaayeen waa maaragtay qarar amba kadsoomin ay ku kadsoonta dadkii maaldeed soo baxay waa inay ogaato in Soomaaliya ay ka baxday oo wixii la dhigi jiray ay wareegtooyin ay ka shaqeynayeen oo waxa ka shaqeynaya dialogue ay yihiin iyo wada hadal ay yihiin wada tash ay soo amartay waa inay ogaato
ugu dambeyntii maxamed cabdi muxuu yahay halku hadiiba aad leedahay maamul goboleedyadii federaalka soo wada dhistay lana tashan mayo muxuu yahay halku
calaasho ma diidi karo calanka shanta geesle inaan leenahay maamul goboleedkuna waxa weeyaan haduu yahay niman xogaa dad jiraadeen waxba inay siinayna oo ay ku shaqeeyaan wax aysan ahayn Soomaali iyo wadaninimo iyo midnimo iyo jiritaan iyo sharaf hadayna rabin waxa weeyaan maamul goboleed waa maamul goboleed dawladnu waa dawlad barasaab weey barasaab nabadeed laguma hayso madaxa waa in la raaco laakiin in majaha iyo gacmaha iyo adimada kale ximaa kale qofka la raacma waa in madaxa qofku taliyo laakiin gacantu inay taliso ama lugtu taliso saxma
ألا يدمع تدك واسو حيا حيان محمد عبدي كودون وغري واتر سلاسرا كيشي عيدبادا قلب كاسي دالك الصوالية إيو محمود عالسو أو إشتاقونا نيكا فالو ظاهر بان السياسة دي بلشادة لابدو وحي تشوغا المقادة نيروبي دودي قامنا دي انتهي روتوك إتنو مكاية ودكو قلب دونا دي لا يرالي كنغل سلا إيو حبت كريم
gaag yaasheen ay soo dhareeyay ayaan soo jeedinay halkaad ugu nagala socotaan dhigistaal walaanta af Soomaaliga ee Washington ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa uu sheegay in xogaa horumar ah laga gaaray dhimista in haweenka ay arruurta u dhimanaya cudurrada aan markaas la isqasinin laakiin WHO ayaa waxa ay sheegtay in loo baahan yahay in dadaalo kale lagu dhaqaaqo si loo badbaadiyo nolosha ku dhawaad 40 milyan oo qof oo sanad walba u dhinta cudurro lagu hortagi karo. Lisa Schrein ayaa warbixinta noogu soo dirtay Geneva. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Barraadan.
Qiimeyn caalami ah oo la sameeyey ayay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waxay ku ogaatay in cudurrada ku dhaca wadnaha, neef mareenka, kansarka iyo sonkortu ay yihiin cudurrada dadka ugu badan ay u geeriyoodaan. سند والبا 15 مليون او قف ايا جيريودا ايغو دادودو اي ودخايسو 30 الى 70 سنه وحيابها هاليستا اوغو بدن اي كدشان ايا اه توباكدا اي الكولدا اي عنادا ان اسو ديرترنين اي وليبا جمعسي لا انت دوغلاس بيتشر واغاسيمها واحده كهورتاغا عذردا ان لا كلا قادين اي هيئه WHO waxana uu sheegay in dunidu ay ka gaabisay in la gaaro himilooyinkii loo asteeyay sanadka 2030 in la gaaro ee dhinaca horumarinta iyo daryeelka caafimaadka.
The window of opportunity to save lives is closing. This is playing out before our eyes in many ways, including increasing numbers of people, particularly children and adolescents suffering from obesity, overweight and diabetes.
Fursadii lagu badbaadin lahaa nolosha aadanaha way sii xirmaysaa. Arintani waa mid uno muuqata. waxaan ka mid ah kororka tirada dadka gaar ahaan dhalinyarada oo miisaankoodu cuslaaday oo ay sunkor ku dhacday hadii arintaasii lagu hortigi waayo dhalinyarada mustaqbalka waxaa la soo dirsi doona xanuuno badan taasii oo dhaqaalaha dunida hoos u dhigi doonta
Peter ayaa sheegay in cudurrada wadnaha iyo sunkorta iyo wixii la mid ah aanay ka koobnayn oo kaliya dalalka hodanka ah
80% of the deaths are in countries that are already often stressed their health systems are
Boqolkiiba 80 geeridu waxay ka dhacdaa dalalka hanaankooda daryeelka caafimaadka uu mashquulka yahay kaasi oo la tacaalaya cudurrada guud iyo caafimaadka hooyada iyo dhallaanka runtii waa culays aad u badan
WHO ayaa sheegtay in dalalka Iran iyo Costa Rica ay ugu sarreeyaan 10 dal ee ka hortagay cudurrada aan la kala qaadin waxaanay warbixintu sheegtay inay jiraan 6 dal oo aan haba yaraatay waxba ka qaban arintaasi kuwaasi oo kala ah Angola Equatorial Guinea-Bissau Sao Tome South Sudan iyo waliba jasiiradda Micronesia ee ku taala badweynta Pacific.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre aadna inoo la socodsiinayay warbixintii wariyaha VOA da Lisa Shalayn ay ka soo dirtay Geneva. Halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington haatana ciyaarahi waxay noo hayaa Jamaal Axmed Cusmaan.
Waxaan soo naxsan degistiyal hadii aan ku horeyno maanta waxaa dhici doona ilaa iyo bari kulamo ka tirsan horeelada iyo koobka kalgidisan ee Yurub laga ciyaaro koobka EFL Cup ee dalka Ingiriiska oo hadda loo yaqaan Carabao Cup ayaa la dheeli doona kulamo markaas xiiso badan waxaana kooxu isku arki doonaan kooxda AFC Bournemouth waxa la dheeli doonta kooxda Brighton and Hove Albion Aston Villa iyo Middlesbrough ayaa sidoo kale wada dheeli doona Brentford iyo Norwich City ayaa sidoo kale dheeli doona Bristol City waxa la dheeli doonta naadiga Stoke City Burnley Leeds ayaa dheeli doona Crystal Palace waxa la dheeli doonta naadiga Huddersfield Town Leicester City iyo Liverpool ayaa kulan xiiso badan West Ham United iyo Bolton Wanderers ayaa dheeli doonaan waxa sidoo kale dheeli doona naadiga Wolverhampton waxa la dheeli doonta naadiga Bristol Rovers Reading iyo Swansea City ayaa wada balanstaan Tottenham waxa la dheeli doonta naadiga Barnsley degistiyaal waxay naga xusuusinayaan in kulamadan ay yihiin wareegii saddexaad oo kooxdii badisaba ay hore u sii gudbi doonto iyadoo koobkan ay ka qayb qaataan 29 kooxood oo ka kala dhisan horyaalka dalka Ingiriiska iyo Wales sidoo kale waxaa dhil doona maanta kulamo kale oo iyana dalka Spain hadii aynu aadno kulamada dhici doona maanta oo ay kooxuhu isku arki doonaan waxaa ka mid ah naadiga kubadda cagta Valencia waxay la dhili doontaa naadiga Malaga Barcelona waxay la ciyaar doontaa naadiga Eibar Atletico Bilbao iyo Atletico Madrid ayaa dheeli doona Leganés iyo Girona ayaa wada balanstaan Deportivo La Coruña waxay la dheeli doontaa naadiga Alaves Real Madrid iyo Real Betis ayaa sidoo kale dheeli doona Sevilla iyo Las Palmas ayaa wada balanstaan hal kulan ayaa dhacay maalintii shalay naadiga Espanyol waxay la dheeshay naadiga Celta Vigo waxayna kaga adkaatay 2 gool iyo gool dhinaca iyo dalka Talyaaniga hadii aynu jalacnana waxaa kooxuhu sidoo kale maanta ay isku arki doonaan kulanka naadiga Bologna Inter ayaa kulan xiiso badan oo kulanka kaliya maanta dhici doona Brescia ayaa sii kulamada kale ay dhici doonaan waxa ay kooxuhu isku arki doonaan naadiga Benevento waxay la dhici doontaa Roma AC Milan Spal 2013 ayaa la dhici doontaa Atalanta iyo Crotone ayaa dhici doonaa Cagliari Sassuolo ayaa sidoo kale wada balansan Kiva Verona waxay soo xulay doontaa naadiga Genoa halka Sampdoria iyo Hellas Verona ay wada isdari doonaan kulanka kale waxay sabab u yahay naadiga Juventus iyo gudaha xukumadda ee doonta naadiga Fiorentina Lazio waxay la ciyaar doonta naadiga SSC Napoli waana kulan kale oo ka mid ah kulamada xiisaha badan ee Brescia dhici doona Udinese waxay la dhici doonta naadiga Torino degistiyaal xubinta ciyaarahan halkaas ayuu joogtaa
waagaagaad bumaasi jamaal oo inala socodsiinaya ciyaaraha halka ka dhigaysanaysan waa VOA Washington haatan dhinaca heesaha ayaynu jileecayna xadka dabacsanaya fanaanada khadra daahir ciga iyo heestii labadii istoorta.
qadra daahir ciga ayaa heestaasi ku luqeynaysaa kubigeedu ahaa labadii isdoortay ayaa ugu dambeysay idaacaddeena ee fiidnimo ee wadajirka kugu soo jeedinayeen sidaa ciidda nuur iyo anigu Ibrahim Xasan turi xagga soo saarkana waxaa gacan weyn ka geystay Maxamed Cabdi Sandere taan war kale ku mudoonana waxaa idin lahaa nabadgelyo.
Thank you.